Κάνε λίγο υπομονή, Χουδαλάκη.
Όπως είναι και από τα αγαπημένα μας τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, που μια τέτοια μέρα και γεννήθηκε και πέθανε. Κοίτα να δεις, λέω, τι πλάκα μας κάναν τα άστρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκείνους τους τεράστιους συνθέτες, οι οποίοι έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική. Και από αυτούς τους ανθρώπους που λες, ευτυχώς που είχα την τύχη, τη χαρά να τους άκουσα.
Καλημέρα στον Real Blogger. Πρώτη ετών, λέει, είδα την ταινία Bombshell, που πραγματευόταν μια πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης εκ μέρους του διευθυντού του καναλιού Fox εις βάρος του γυναικείου προσωπικού του καναλιού. Όταν το θέμα έγινε γνωστό και δεν μπορούσε να αποσιωπηθεί, ο ιδιοκτήτης του Fox, Rupert Murdoch, με μια αστραπιαία κίνηση έστειλε το διευθυντή του καναλιού στο σπίτι του και έδωσε τέλος στην ιστορία. Μήπως κάτι ανάλογο, λέει, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του στελέχους της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι αυτά που πρέπει να γίνουν πλέον στην Ομοσπονδία την Ιστιοπλοϊκή θα γίνουν.
Εξαιρετική, καταρχήν. Έτσι. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχει να κάνει με το διορισμό από την πλευρά του ιδιοκτήτη ενός διευθυντή, ο οποίος είναι έτσι ή αλλιώς κτλ. Εδώ αντιθέτως έχουμε να κάνουμε με τα εκλογομαγειρέματα τα οποία γίνονται, και αυτό υπονόησα πριν από λίγο όταν είπα ότι 7 φορές έχει εκλεγεί η συγκεκριμένη διοίκηση, 30 χρόνια στο κουρμπέτι δηλαδή. Και μέσω των μαγειρεμάτων αυτών καταφέρνουν οι άνθρωποι να αποκτούν απόλυτη εξουσία σε συγκεκριμένους χώρους, άρα με τον τρόπο τους να καθορίζουν και το μέλλον κορυφαίων αθλητών όπως το Κακλαμανάκι και τους Μπεκατόρ, που δεν είναι οι μόνοι που έχουν υποστεί τέτοιου τύπου παρενοχλήσεις. Αν και θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί το είδα και λίγο στα μηνύματά σας. Εδώ δεν μιλάμε για παρενοχλήσεις, μιλάμε για βιασμό. Το λέω γιατί μπερδευόμαστε λιγάκι. Είναι άλλο πράγμα ένα φλερτ, έστω και ένα χοντροειδές πέσιμο, από το ότι άλλος δεν καταλαβαίνει ότι το όχι είναι όχι, έτσι. Θα έλεγα δε, παρότι μένουμε και οι δυο στο ότι δεν είναι θέμα ιδεολογίας τον ένα άλλος κάθαρμα, ούτε θέμα ίσως κομματικής συγγένειας, τοποθέτησης, ακόμα και εύνοιας, θα έλεγα. Αλλά προφανέστατα και τα κόμματα και οργανώσεις και πόσο μάλλον οι διοικήσεις, που είναι ένας πολύ μικρότερος κόσμος, πρέπει να αυτοκαθάρονται, έτσι. Και προφανέστατα αυτά που μάθαμε εμείς δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση μετά το ότι η Σοφία Μπεκατόρου βγήκε να τα πει. Λέω τώρα, της μου φαίνεται απίστευτο να μην έχει ψηλοακουστεί σε αυτό το χώρο ότι κάποιοι κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που τους δίνει ένα αξίωμα το οποίο επί της ουσίας το κάνανε και φόρο ζωής.
Καλημέρα και στο Γιώργο. Όλοι ασχολούνται, λέει, με την υπόθεση τώρα της κυρίας Μπεκατόρου, αλλά υπάρχουν και άλλες γυναίκες που έχουν περάσει χειρότερα, με κακοποιήσεις παιδιών και σεξουαλική κακοποίηση, σωματική και ψυχολογική, αλλά επειδή είναι απλές θνητές και δεν έχουν γνωριμίες κτλ., βρίσκονται σε οικονομική εξαθλίωση μετά από αυτό που έχουν περάσει και καταγγέλουν τα πάντα χωρίς φόβο. Δεν βρίσκουν ανταπόκριση γιατί δεν έχουν δικηγόρο και τα απίστευτα χρήματα που χρειάζεται για να βρει κάποιος το δικαίο του. Έχω, λέει, τέτοια περίπτωση σε νησί στην Άνδρο και δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά η δικαιοσύνη και η διαδικασία είναι υπέρ του κυρίου γιατί έχει χρήματα και γνωριμίες. Και το ομερτά του νησιού, ντροπή για αυτή την Ελλάδα πλέον. Εγώ, Γιώργο, θα σου πω ότι με αφορμή λοιπόν τις καταγγελίες της Σοφίας της Μπεκατόρου, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτό έδωσε η Μπεκατόρου, αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει, ότι θα πρέπει να μιλήσουν όλες οι γυναίκες και όχι μόνο οι γυναίκες, γιατί μιλήσαμε και για άνδρες οι οποίοι έχουν υποστεί ανάλογες κακοποιήσεις. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να βρουν το θάρρος και να μιλήσουν, να καταγγείλουν όσους ευθύνονται για τέτοιες πράξεις.
Και επειδή και ο φίλος πριν από λίγο θυμήθηκε και το με αφορμή την ταινία Bombshell και τα λοιπά. Παιδιά, εδώ πέρα ζούμε το δικό μας Me Too, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, άνοιξε το στόμα μιας αθλήτριας με τέτοια εμβέλεια και προφανέστατα έχει ανοίξει και ο ασκός του αιώλου. Γιατί η μία μαρτυρία φέρνει την άλλη και βεβαίως γεννιούνται πάρα πολύ μεγάλα ερωτήματα. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να καθίσταται εφόρου ζωής, ισχυρός παράγων σε ένα κομμάτι του αθλητισμού, μάλιστα εδώ για ένα κομμάτι του αθλητισμού που, όπως όλος ο θαλάσσιος αθλητισμός, να το πω έτσι, έχει προσφέρει δόξες στην πατρίδα μας, να είναι τόσο ισχυρός που να μπορεί να κανονίσει, να καθορίσει αν θα είναι ή δεν θα είναι στην ομάδα ο Κακλαμανάκης ή αν η Μπεκατούρου, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από το ηχητικό που έπαιξε ο Ιωσήφ, φτάνει σε ένα σημείο να ξεπεράσει όλα τα άλλα, να μην μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό της. Λοιπόν, για συνομιλητή σήμερα του ζητήσαμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τιμήσει και τα ελληνικά χρώματα, έχει περάσει την μισή του ζωή, να μην πω παραπάνω, στις πισίνες. Ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλος σήμερα και είναι από τις ελάχιστες θετικές, κατά τη γνώμη μου, περιπτώσεις που βλέπουμε ένα κορυφαίο αθλητή να έχει ένα πόστο πολιτικό πια. Έτσι, πρόσφατο είναι και αυτό, να έχει ένα πολιτικό πόστο και να μπορεί από εκεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του έτσι ώστε να βοηθήσει να αποκαθαρθούν λίγο τα πράγματα. Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, αρχηγέ. Λοιπόν, για πάμε τώρα λιγάκι εδώ πέρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει ανοίξει, όπως είπα, ο ασκός του αιώλου από τη μια πλευρά, από την άλλη. Γεννήθηκαν και ερωτήματα που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με την ισοβιότητα κάποιων ανθρώπων, με το πόσο πανίσχυροι είναι, με το πόσο ανέλεγκτοι είναι.
Με το πόσα χρόνια έχουν καθίσει στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
30 τύπου.
Και πάνω. Ναι, γι' αυτό αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές διακυβέρνησης των αθλητικών φορέων που έρχεται και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς, ότι παιδιά πρέπει να υπάρχει ένα όριο στις θητείες στο αθλητικό κίνημα. Και όταν με τον Υπουργό τον Λευτέρη Αυγενάκη ξεκινήσαμε από πέρσι να το εισάγουμε αυτό νομοθετικά, δηλαδή το όριο θητείων στους παράγοντες των αθλητικών ομοσπονδιών, με αυτό το γνώμονα το κάναμε, με βάση κάποιες αρχές καλής διακυβέρνησης, γιατί όταν παραμένεις τόσα χρόνια στο κουρμπέτι εντός εισαγωγικών, αυτή η μακροχρόνια παραμονή, όπως και να το κάνουμε και άγιος να είσαι, δημιουργεί κάποια κατεστημένα, δημιουργεί κάποια αλαζονία, και το φυσιολογικό και το υγιές είναι να υπάρχει μια εναλλαγή κάθε 2-3 θητείες, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή έτσι, η στεγανοποίηση και το κατεστημένο που μπορεί να δημιουργηθεί. Και ένα άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό, συγγνώμη Γιώργο, είναι η αναβάθμιση της θέσης των αθλητών στο αθλητικό γίγνεσθε. Δηλαδή οι αθλητές είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι τα ξέρουν όλα όλοι, αλλά μπορούν με την εμπειρία τους, μπορούν με τη ματιά που έχουν, καθότι έχουν δει όλο το έργο από την αρχή, από τις μικρές ηλικίες μέχρι εκεί που εγκαταλείψανε την καριέρα τους, μπορούν να προσφέρουν.
Πάντως, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, και εντάξει, επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια γνωστοί και από τα γήπεδα είμαστε γνωστοί, εσύ από τις πισίνες, όλα τα γήπεδα, θέλω να πω το εξής. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα που έχοντας βγάλει αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας και στα ομαδικά αθλήματα, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ομάδα του 4, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Για τον μπάσκετ δεν το συζητώ, ξέρεις ότι εγώ είμαι και μπασκετικός. Έχουμε βγάλει αθλητές που είναι πρότυπα ακόμα και στο NBA. Ναι. Παρόλα αυτά, δεν βλέπουμε τους αθλητές μας να εξελίσσονται και να τους κρατάμε ως ακριβώς τα διαμάντια του στέματος γύρω-γύρω.
Αντίθεση με το εξωτερικό που γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται, το θεωρούν δηλαδή μια φυσιολογική ακριβώς διαδικασία, και βλέπεις μεγάλους μπασκετμπολίστες ή πολίστες ή ποδοσφαιριστές ή αθλητές τύβου να παίρνουν τα ενία των ομοσπονδιών μέχρι και των υπουργείων των χωρών τους.
Τώρα, για να το πάμε τώρα παρακάτω. Προφανέστατα αυτό καλό θα ήταν να γίνει όπως μας το περιγράφεις, και θα ήταν και μια απάντηση στην ίδια την συνθήκη, να το πω έτσι, που γεννάει αυτή την παντοκρατορία κομματαρχών, παραγόντων, και χρήσιμη είναι, αλλά ρε παιδιά, όχι και βασιλιάδες. Τώρα, πάμε και στην καταγγελία της Μπεκατόρου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μεμονωμένο περιστατικό. Την πρώτη μέρα και είδαμε να βγαίνουν άνθρωποι. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι, ναι, να καταθέτουν τη δική τους εμπειρία στο δημόσιο διάλογο.
Ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νομίζω ότι η Σοφία τράβηξε την κουρτίνα για πράγματα που υποψιαζόμασταν, μπορεί να μην τα μπορούσαμε να τα αποδείξουμε, αλλά κάπου ξέραμε ότι υπάρχει αυτή είτε η φημολογία είτε η πραγματικότητα. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι όπως σε κάθε χώρο, σε όλους τους χώρους, είτε αυτό λέγεται, ας το πούμε, σχολείο, πανεπιστήμιο, δημοσιογραφία, πολιτική. Η βαθύτερη αιτία τέτοιων περιστατικών είναι η εκμετάλλευση της σχέσης εξουσίας και εμπιστοσύνης που δημιουργείται μεταξύ παραγόντων, προπονητών, γιατρών απέναντι στους αθλητές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να υπάρχουν και ξεκάθαροι κανόνες συμπεριφοράς. Και η Σοφία μίλησε σε μια ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της Start to Talk, που είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έρχεται να θέσει ακριβώς το δάκτυλο επί των τύπων των μήνων. Δηλαδή, ότι παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι ψηλά στην ατζέντα του διεθνούς αθλητισμού, όχι μόνο του ελληνικού. Έχουμε τέτοια σκάνδαλα στην Αμερική, στην ομάδα γυμναστικής. Έχουμε τέτοια σκάνδαλα.
Και σε κορυφαίο επίπεδο επίσης.
Σε κορυφαίο επίπεδο επίσης. Είχαμε και στην Ελλάδα, να θυμηθούμε, στο Ρέθυμνο με εκείνον τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ που είχε καταδικαστεί τελικά. Πρέπει δηλαδή κάτι.
Εκεί είχαμε και παιδεραστία.
Ακριβώς. Εκεί πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε, δηλαδή εκτός από το να καταδικάζουμε και σε μια εβδομάδα να το ξεχάσουμε, θα πρέπει να θωρακίσουμε λίγο θεσμικά αυτές τις διαδικασίες, να τις κάνουμε, ας το πούμε, να τις εντάξουμε μέσα σε προγράμματα με τις ομοσπονδίες, με τα σωματεία, τι γίνεται, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση, σε προπονητές να αναγνωρίζουν, να υποχρεώνουν.
Γιώργο, θέλω να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Επειδή εγώ έχω ρίξει κάτι σφαλιάρες. Το λέω έτσι απλά. Όταν ήμουν 23 χρονών, ήμουν έφερε σε μια τοπική ομάδα στη Δάφνη. Είχα ήδη σταματήσει τον μπάσκετ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
Έχετε βαρύ χέρι, εσύ.
Έχω. Αλήθεια είναι, και τώρα πια που είμαι μεγάλος, ξέρω τι σημαίνει να έχει βαρύ χέρι. Μπορεί να φάω κι εγώ από κανέναν άλλο. Δεν το λέω για αντριλίκη. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ρε παιδί μου. Όποιος άλεξε το τι θέλει, πέφτει, ας πούμε, σε ένα χώρο.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ακούμε καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πέρα από την σεξουαλική παρενόχληση, ότι μέσα στην Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας που δεν άφηνε τα παιδιά να προχωρήσουν εάν δεν πήγαιναν με τα νερά, για παράδειγμα, της Ομοσπονδίας. Ναι. Υπήρχαν και τέτοιες δηλαδή πιέσεις. Τόσα χρόνια λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.
Εντάξει, οι ομοσπονδίες έχουν το αυτοδιοίκητό τους. Από εκεί και πέρα όμως, το να αλλάξεις το θεσμικό πλαίσιο, να βάλεις ένα όριο θητιών ή να εντάξεις κάποια εργαλεία όπως είναι το σύστημα αξιολόγησης των ομοσπονδιών, το καινούριο που
έχουμε εγώ στήλωνα. Θα γυρίσω ένα βήμα πίσω. Ένα λεπτό, Γιώργο μου. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό που λέω, ρωτάει, εδώ έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι τελείως ακατάλληλοι. Αυτή την καταλληλότητα η μη την κρίνει μόνο το εκλογικό σώμα που βγάζει, ξέρω εγώ, τον Τάδε ή τον Δεινά. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει κάποιος να ξέρουμε ότι μπορούμε να του πιστευτούμε τα παιδιά μας?
Ασφαλώς και πρέπει να ξέρουμε, όπως και στους προπονητές αντίστοιχα, όχι μόνο στους παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να κάνει σαν πολιτεία είναι να βάλει εκείνους τους κανόνες, εκείνο το πλαίσιο, ώστε αυτά τα πράγματα να είναι διαφανή, να είναι κρυστάλλινα, έτσι ώστε αν υπάρξουν κάποια παραπτώματα, αμέσως να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια διαδικασία έκπτωση, την οποία την κινεί.
Ποιος την τσεκάρει αυτή? Πώς την τσεκάρει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου?
Μηχανισμός ελέγχου με την έννοια του να η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παρακολουθεί τις ομοσπονδίες κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Η γνώμη μου είναι
επειδή,
ότι
υπάρχει το επειδή υπάρχει το αυτοδιοίκητο, αν δεν υπάρχει όμως και μηχανισμός ελέγχου δίπλα στο αυτοδιοίκητο, φτάνουμε όντως να είναι κράτος σαν κράτη.
Να είναι ανεξέλεγκτο το αυτοδιοίκητο, που δεν το θέλουμε. Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι όπως και στα θέματα της χειραγώγησης των αγώνων, που τώρα η Ελλάδα μπαίνει μπροστά και αρχίζει να καταλαβαίνει και να φτιάχνει ένα θεσμικό πλαίσιο, το ίδιο πρέπει να γίνει και εκεί, να δημιουργηθούν ακόμα και γραμμές, μηχανισμοί ανώνυμων αναφορών, το whistleblowing που λέμε, έτσι ώστε τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και αν υπάρχει ομερτά, όπως λέει πολύ συχνά και ο Νίκος ο Κακλαμανάκης, αν τον έχεις ακούσει, να μπορούν να έρθουν στην. Οι καταγγελίες να έρθουν στα αυτιά της πολιτείας, για να μπορεί από εκεί και πέρα να κάνει το οτιδήποτε. Η Σοφία μίλησε σε μια εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία της εκεί πέρα.
Μάλιστα. Να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες, γιατί φαντάζομαι ότι κάτι παραπάνω έχετε ακούσει και ξέρετε από μας.
Σίγουρα, νομίζω ότι ήδη έχουν υπάρξει 3-4 ακόμα από κορίτσια. Θεωρώ ότι τώρα που έκανε την αρχή η Σοφία, θα ενθαρρυνθούν και άλλοι να αναφέρουν και άλλες να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, που έχει σημασία δεν είναι απλώς να πούμε τι γίνεται εκεί πέρα και να καταδικάσουμε και να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο, να θωρακίσουμε θεσμικά ώστε αυτά να μπορούν να παίρνουν τον δρόμο τους συντεταγμένα.
Έχετε δίκιο, κύριε Μαυρωτά. Απλά έχουμε καθυστερήσει 33 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, όταν λέει ο Κακλαμανάκης ότι εγώ τα λέω 33 χρόνια και δεν ίδρωσε ποτέ κανένα αυτή και δεν κουνήθηκε φίλο, έχουμε αργήσει πάρα πολύ ως κοινωνία, το λέω έτσι, πρώτα απ' όλα.
Και σημειώνω και αυτό που είπατε για τα κορίτσια. Έχουν μιλήσει κορίτσια.
Ναι.
Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα.
Όχι, το ξέρουμε. Ναι. Αυτό είναι σαφές και γενικότερα. Θεωρώ ότι το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών και νέων, επειδή στον αθλητισμό υπάρχει και το περιβάλλον αυτό που είπαμε προηγουμένως, της εμπιστοσύνης και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε για να μην μπορούμε να εξαλείψουμε τέτοια φαινόμενα.
Να ευχαριστήσουμε για την κουβέντα, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
Μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.
Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ευτυχώς που έχουμε και τον Τζιτζάνη, ημέρα γέννησης και θανάτου του Βασίλη Τζιτζάνη. Παίρνουμε και καμιά ανάσα έτσι από την καταπληκτική μουσική διαθήκη που μας άφησε. Πηγαίνοντας προς το τέλος, να σας θυμίσουμε κοντά μας ήταν και σήμερα η Energy και να πίστευτε το δώρο που παίρνεις αν αλλάξεις πάροχο ενέργεια στο σπίτι, την επιχείρησή σου και βάλεις Energy. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy, εκτός ότι έχεις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις ρεύμα και φυσικό αέριο, κερδίζεις και δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή και προϊόντα πρατήριο. Και ακόμα, για κάθε επιπλέον σύνδεση, παίρνεις επιπλέον 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρα η λογική λέει Energy. Βάλτε και εσείς Energy με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο energy.gr.
Έχω χρόνια για να σε δω.
Πέντε λεπτά πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ραντεβού αύριο το πρωί.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος το βράδυ έχει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κοίτα να δεις την κυρία των πραγμάτων, έτσι. Να μιλήσουν οι αθλητές. Οι κορυφαίοι αθλητές.
Συνεφιασμένη Κυριακή.
Συνεφιασμένη Δευτέρα. Με το πιο κλασικό φυσικά από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα σας αποχαιρετήσουμε.
Λέει δεν είναι τραγούδι, είναι ύμνος.
Τραγούδι γραμμένο για την κατοχή. Από τα χρόνια του Τσιτσάνη στη Θεσσαλονίκη, ο παραλυρισμός της συνεφιασμένης φυσικά με την μαύρη κατοχή από τους Γερμανούς.
Η τελευταία μας φράση, κλεμμένη από το Μεντεσκέ και ιδιαίτερος επίκαιρη τώρα που έχει να κάνει με τις εξουσίες που κάποιοι ασκούν. Ο Μεντεσκέ που γεννήθηκε σαν σήμερα και θυμίζω ότι είναι ο πατέρας του διαχωρισμού των εξουσιών. Για να κάνεις μεγάλα πράγματα δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγαλοφία. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πάνω από τους άλλους. Πρέπει να είσαι μαζί τους.